Baba yetu wa mbinguni, nina umoja kutoka kwako. Ningekuwa na maana zaidi kuliko yote mwanadamu wakati wowote angeweza kufanya au kusema, kwa sababu watu wanangojea kukuona wewe. Nasi tunakushukuru wewe kwa sababu kuna wale ambao wako kwenye matazamio, wanatazamia jambo fulani litukie. Na wakati watu wanasikia kiu ya jambo fulani, kilindi kikiitia kilindi, lazima kuwe na kilindi cha kuitikia mwito huo. Na hiyo ndio sababu tupo hapa usiku wa leo, kwa sababu ni kitu kilikuwa katika mioyo ya wahudumu hawa na watu. Kutuleta pamoja kukuomba wewe msaada na baraka, tukiamini kwamba utawaponya wagonjwa na kuwaokoa waliopotea, na utadirisha neno lako. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni kwamba wewe utatukirimia hili tukikungojea kwa unyenyekevu usiku baada ya usiku. Jelea akuwe na kushuka kwa Roho Mtakatifu, na hebu kila mtu awe kipofu kwa kingine chochote kinachowazunguka ila Mungu. Na akitoke kilio kikuu miongoni mwa watu wakimwonea Mungu kiu, mpaka kuje wamsho nchini pote hapa na kila kanisa lijaye watu wenye dhambi wakimlilia Mungu wapate rehema, na Roho Mtakatifu akiponya wagonjwa, akiwafanya viwete kutembea na kufufua wafu na kulikirimu mambo haya ambayo yameahidiwa katika neno lako. Njoo Bwana Yesu, utimize ahadi yako. Njoo kwetu usiku wa leo. Na tunaamini kwamba wewe ni yule jana, leo na hata milele, kwamba ahadi zako haziwezi kushindwa. Mbingu na nchi zitashindwa, lakini neno lako halitashindwa. Hebu na ufahamu wetu na ufunguke. Roho Mtakatifu na aje aandae ufahamu wetu na ufunguke kwa Roho na nguvu za Mungu usiku huu, ili yeye aweze kudhihirisha maneno yake ya ahadi kupitia kwetu. Kwa kuwa tunaomba hivi katika jina la Yesu, amina. Sasa usiku wa leo, ninyi mnaoangalia kifungu, tufungue Biblia kwenye kitabu cha Petro wa pili na kuanzia na aya ya 15. Kwa namna tu ya kuzungumzia juu ya andiko kwa muda mchache. Walakini nitajitahidi kwamba wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo haya. Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werefu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake. Pale tulikuwa tumeona wenyewe ukuu wake. Napenda hilo. Tumeona wenyewe, si hadithi zilizotungwa, tu mashahidi wa yale tunayowazungumzia. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu. Alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendo wangu, nayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tunalile neno la unabii lilo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'arayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana anaongeza baraka zake kwenye usomaji wa neno lake. Sasa naenda kuchukua hili kwa ajili ya somo. Mungu ndiye anayejifasiria. Tunaishi katika siku ya machafuko. Tunaishi katika siku ambayo ni wakati mwanamume na mwanamke ni vigumu sana kujua la kufanya. Kila kitu kinaonekana akuwa katika furugu. Kila kitu inaonekana kuwa kuna njia nyingi sana za kutazama. Huyo ni shetani kufanya jambo hilo. Sasa Mungu hawezi kuhukumu watu kwa haki sawasawa isipokuwa kuwepo na kipimo fulani ambacho kwa hicho yeye itampasa kuwahukumu. Na Biblia husema kwamba yeye atawahukumu watu wote kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni neno. Katika Yohana Mtakatifu sura ya kwanza linasema, hapo mwanzo kulikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sasa namna zote tulivyo leo ni maonyesho ya sifa zake. Katika Mungu kwanza yeye hata hakuwa Mungu. Mungu tungemwita tu yule wa milele. Yeye hakuwa Mungu kwa sababu neno la Kiingereza Mungu umaanisha kitu cha kuabudiwa, na hapakuwepo na kitu cha kumwabudu yeye. Kwa hiyo yeye alikuwa ndiye wa milele, ile chemchemi ya ufahamu wote. Na katika chemchemi hii ya ufahamu wote hapakuwepo na hata atomi, chembe ndogo sana, chochote, nuru, haikuwepo, nyota, mwezi au chochote kingine. Mungu yule tumjuae kama Mungu yule Roho mkuu aliyekuwa wa milele, kamwe hakuanza, kamwe hakuwa na mwisho. Yeye alikuwepo, na katika yeye mlikuwepo sifa. Ilikuwa sifa za kuwa Mungu, kisha sifa zake kuwa Baba, sifa kuwa Mwana, sifa kuwa Mwokozi, sifa kuwa Mponyaji. Sifa zote hizi zilikuwa katika yeye. Na sasa yeye, mambo haya ambayo yamefunuliwa tangu hapo ni sifa zake tu zikiwa zinadhihirishwa. Inalomaanisha sifa zilikuwa mawazo yake, na neno ni wazo lililotamkwa, na basi hilo lilikuwa katika wazo lake. Na yeye aliposema iwe, ikawa, iwe, ikawa. Na sasa kumbukeni, ninyi wa Kristo mlikuwa mawazo yake kabla ya kuwepo ulimwengu, nanyi ni udhihirisho wa mawazo yake kabla ya hata kuwepo na ulimwengu. Ninyi mlikuwa katika Kristo, amina, katika Mungu mwanzoni. Hilo wafanya nini basi, naona, raia wake. Na jambo lote nzima ni Mungu mwenyewe akijitokeza mwenyewe katika umbo liguzikalo, ili yeye aweze kushikika, kuonekana na kadhalika. Hivyo ndivyo Mungu alivyo, jambo lote nzima. Watu husema tafsiri. Nilikuwa nikizungumza hapa si muda mrefu uliopita katika mkutano, mtu mmoja akaniambia akasema, ndugu Branham, una tafsiri mbaya, utafsiri hilo kwa usahihi. Sasa tunasikia wao huenda kwa Methodisti, nao husema Wabatisti hawafasiri sawasawa. Wabatisti wanasema Wapentekoste hawafasiri sahihi. Wapentekoste husema kwamba waumoja hawafasiri sahihi. Waumoja husema Waassembly hawafasiri sawasawa. Na kila mmoja husema mwenziwe hafasiri sahihi. Mungu ndiye anayejifasiria, hahitaji mtu yeyote amfasirie, yeye hujifasiria mwenyewe. Ni mtu gani ambaye anaweza kumfasiri Mungu? Mungu hujifasiria mwenyewe. Sasa Petro akinena hapa, tunaona kwamba hapo mwanzo Mungu aliposema iwe nuru, na nuru ikawepo. Hiyo ndiyo tafsiri yake. Mungu aliponena kitu chochote na kikadirishwa, basi hiyo ndiyo tafsiri ya Mungu, kwamba neno lake ni kweli. Unaona? Wakati yeye aliposema iwe nuru, hilo ilikuwa mawazoni mwake kwanza kabla ya kuwepo kitu kama nuru. Yeye aliposema iwe nuru, nuru ilitokea kule angani. Hiyo ndiyo tafsiri. Hakuna mtu hapa swaye kufasiri hilo, kwani Mungu alinena hivyo na hapo ikatokea. Mungu anenapo na inadhihirishwa, hiyo ndiyo tafsiri ya neno lake. Kwa nini binadamu usione hilo? Kwa nini watu wasione hilo? Mungu anapoahidi kitu, na Mungu anasema hapo mwanzo, katika mwanzo alipanga neno lake kwa kila wakati lilipokuja toka mwanzoni hadi mwisho. Na kupitia nyakati hizi ulimwengu wa kanisa umeyachanganya mambo yote haya kwa mapokeo na kadhalika. Na Mungu siku zote wapeleka katika Agano la Kale na Jipya manabii. Na neno la Bwana umjia nabii. Na linafanyaje? Hudhihirisha neno la Mungu. Udhihirisho wa Mungu huo huonyesha kama ni sahihi au si sahihi. Hakuna mtu anayepaswa kulifasiri, neno hujifasiri lenyewe. Mungu aliliahidi na hapo linatukia.
What good does it do to say anything else about it?
Yafaa nini kunena kitu chochote kingine juu ya hilo? Mtu yupi mwenye dhambi ambaye angejaribu kusema wakati Mungu ameahidi kitu na Mungu anakifanya kwamba tafsiri hiyo si sahihi? Ni Mungu mwenyewe akitoa tafsiri yake, yeye mwenyewe akifasiri. Hahitaji mtu yeyote kumfasiria. Yeye ujifasiria mwenyewe kwa kudhihirisha aliloahidi kwamba angetenda. Oh, laiti kanisa lingeweza kuona hilo na kuona zile ahadi ambazo zimepangwa kwa kila wakati. Nyakati nyingine zote Mungu amepeleka hata katika zile nyakati saba za kanisa, na amedhihirisha kila kitu ambacho aliahidi kufanya. Kila kitu, hakuna hata kitu kimoja ambacho hakikufanywa. Alilosema angetenda, hilo alitenda. Kwa sababu Mungu aliposema nyuma huko katika Isaya, alisema bikira atachukua mimba, na akachukua mimba. Sasa nani anaweza kufasiri hilo? Mungu alifasiri, alisema bikira atachukua mimba na alichukua mimba. Sasa wewe ni nani? Huwezi. Hakuna cha kusema kuhusu hilo. Kwa sababu Mungu alisema bikira angefanya hivyo, naye akafanya. Lakini kanisa lilikuwa kipofu sana wakati huo kuona hilo. Unaona, walikuwa na mawazo yao wenyewe ya kitu hicho. Ilikuwa tofauti sana na walilokuwa wakitazamia. Petro hapa alikuwa akirejea nyuma akasema, Mungu alimdhihirisha Kristo kwa neno lake. Alisema, huyu ni mwanangu mpendwa. Waamini hao walikuwa wamesimama pale, na Kristo alikuwa udhihirisho wa Mungu. Siku zote humdhihirisha Kristo kwa neno lake, kwa sababu Kristo ni neno. Udhihirisha siku zote. Aliposema katika siku za Nuhu, Kristo alikuwa katika Nuhu. Unaamini hilo? Nuhu alisema itanyesha, kutakuwa na mvua, dunia itaangamizwa. Ilinyesha. Hilo halikuhitaji tafsiri yoyote. Ilinyesha kwa sababu Mungu katika Nuhu alisema itanyesha. Alikuwa nabii, na dirisho lilikuwa kwamba alilosema lilitimia. Kwa hiyo hawahitaji kufasiri hilo. Baadhi yao labda waliokuwepo walisema, mtu huyu hajui anachozungumzia. Lakini siku zote Mungu aliahidi akiwemo mmoja kati yenu ambaye ni wa rohoni au nabii, nalo anenalo linatimia, basi lisikilizeni. Hilo ni sawa kwa sababu ni kweli. Lazima lipatane na neno, na Nuhu alipatana na neno alipotabiri itanyesha na ilinyesha. Halihitaji tafsiri yoyote kwa hilo. Alisema bikira atachukua mimba, naye alichukua mimba. Sasa hilo lilikuwa si la kawaida kabisa, kwa maana unaona ilikuwa miaka kadhaa baadaye kabla ya bikira huyo kuchukua mimba. Ilikuwa lisilo la kawaida sana mpaka mtu mzuri jina lake Yusufu, mumewe alikuwa mtu mwenye haki, naye hakutaka kumwaibisha. Huyo mzuri katika siku hizo, jinsi ilibidi kuwa kwa Yusufu hapo alipokuwa amemposa Mariamu. Alikuwa ameposwa katika siku hizo. Kufunja hilo ilikuwa sawa tu na kuzini. Na bila shaka kwa Yusufu ilionekana kana kwamba Mariamu alikuwa anajaribu kumtumia kama mazingiwa au kumfanya yeye kinga kwa kosa lake, sababu hapa alionekana kuwa na mimba akiwa hajaolewa. Alikuwa ameposwa tu. Ujanja kama huo angeuawa kwa kupigwa mawe. Ilibidi iwe hivyo kwa sheria. Yusufu mewe alikuwa mtu mwenye haki, mtu mwenye haki sana. Alimwamini Mungu. Na wakati alipomtazama Yusufu kwa macho ya mazuri, macho makubwa na mororo, na kusema, Yusufu, malaika mkuu Gabrieli alinizuru na kuniambia kwamba nitachukua mimba bila ya kumjua mwanamume. Na kama Yusufu angaliangalia nyuma tu katika maandiko, nabii alinena angefanya hilo. Ilikuwa Mungu tu akifasiri neno lake, unaona? Lakini ilikuwa jambo geni mno. Hiyo ndio shida katika wakati wote. Neno la Mungu ni geni kwa watu. Ni la kushangaza mno. Mungu siku zote utende yasiyo kawaida. Si kitu cha kawaida popote Mungu alipo. Ni kinyume cha taratibu za ulimwengu, kwa sababu ya kwamba wanayotazamia mambo namna ambayo huyafikiria yangekuwa. Lakini Mungu huja na kutenda kisicho cha kawaida. Bikira huyo angewezaje kuchukua mimba? Alikuwa mwaminifu, alimtaka Mungu shauri kuhusu hilo. Na kisha Mungu alinena naye katika ndoto na akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu kama kivuli. Hili ndilo lililotenda hilo. Uliangalia jinsi Mungu alivyoshughulikia na Yusufu hapo katika njia hafifu, katika njia ya ndoto. Sasa tunajua kuna ndoto. Tunaamini ndoto. Ninaamini ndoto. Amekuwa Mungu siku zote ameshughulika na watu katika ndoto. Lakini ndoto ni njia sifu, unaona? Ingeweza kuwa sawa hapo. Kosa isipokuwa imefasiriwa, hakuhitaji tafsiri yoyote. Ilikuwa Mungu mwenyewe akimzungumzia Yusufu moja kwa moja, kwa sababu hapakuwepo na nabii injini katika siku hizo wa kufasiri. Hapakuwepo na nabii kwa miaka 400. Kwa hiyo kitu cha pili kilichofaa sana ambacho kwa hicho Mungu alimtunza mwanawe ilikuwa kuzungumza na Yusufu katika ndoto na bila ya kutafsiriwa. Alisema, huyu mwanamke yuko sahihi. Hicho kitu kitakatifu ambacho kimechukuliwa mimba ndani yake ni mwana wa Mungu. Haikuhitaji tafsiri yoyote. Mungu fasiri yeye mwenyewe kwa mioyo miaminifu na minyofu. Mwanaume mwanamke ambao huangalia kitu ambacho ni cha ajabu, kama wewe ni mwaminifu na mnyofu na utaamini, Mungu anayo njia ya kukutafsiria hilo. Kwanza chunguza kama ni ahadi. Kama Yusufu angerudi tu nyuma na kutoka kwenye mapokeo na kurudi kwenye Biblia na kuchunguza, Isaya alisema huyo, yale mambo yaliyonenwa na kuzaliwa kwake na yote yaliyohusu jambo hilo yalikuwa yamenenwa na maandiko kwa manabii watakatifu, kama Petro alivyosema. Hakuna mtu aliye na haki ya kuweka tafsiri yake mwenyewe ya hilo. Ni kile tu hasa Mungu alisema kitatukia. Alikuwa udhihirisho wa neno la Mungu lililoahidiwa kwa siku ile. Mungu alilinena, kwa hiyo hapo likawa hilo, lilimaliza mambo yote. Yesu alisema alipokuwa duniani, wakati waliposhindwa kuelewa huduma yake, ilikuwa kubwa mno, ya ajabu sana, hawakuweza, ya ajabu hasa, hawakuweza kumwelewa.
He said, search the scriptures.
Yachunguzeni maandiko. Natumaini ishindi masikio yenu huko nikiwapigia makelele hivyo. Machunguza maandiko, kwa sababu mnadhani ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Unaona? Ndiyo yanayowaambia mimi ni nani. Unaona? Mungu alijawa neno. Wakati huu ulikuwa wa kudhihirishwa kwa Mungu. Mungu Emanueli pamoja nasi. Jina lake ataitwa wa ajabu, mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Na jina lake ataitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Mungu alikuwa katika Daudi, Mungu alikuwa katika Musa. Mungu huyo alikuwa ni Mungu wakati wote, akijidhihirisha mwenyewe kwa wakati ule. Lakini wakati huu bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, naye atakuwa Mungu pamoja nasi. Hilo ndilo walilomsulubishia kujifanya mwenyewe Mungu, na pia kwa kuivunja sabato. Yeye alikuwa Mungu juu ya sabato, naye alikuwa Mungu. Naye hakuwa tu mtu wa kawaida au nabii wa kawaida. Hata hivyo, yeye alikuwa mtu wa kawaida na nabii, lakini alikuwa Mungu nabii. Na alikuwa utimilivu wa neno bila kabisa ambavyo Mungu alisema angefanya. Alisema, hiyo ni miongoni mwenu anishuhudie nina dhambi. Chunguzeni maandiko ndani yake nini nadhani na uzima wa milele, nayo ndiyo yanonishuhudia mimi. Lakini mapokeo yao walikuwa akiishi katika mng'aro wakati mwingine, kama nilivyokuwa ninahubiri majuma machache yaliyopita, kuishi katika mng'aro. Mng'aro ni mazingazi, jua likirudisha nuru yake lenyewe, na ni kitu cha uongo. Mara wote wakati mwingine ni nuru ya uongo. Watu siku zote wanatembea katika kitu ambacho kimetokana miaka mingi iliyopita. Luteri wanatembea katika mng'aro wa Kiluteri. Nuru ya jua ya Luther ilikuwa nzuri katika siku yake. Wesley ilikuwa nzuri katika siku yake. Upendekosti ulikuwa unafaa katika siku yake. Tunapea ngazi, tunaishi katika wakati mwingine. Tunaendelea na kuendelea, hatuwezi kuendelea kutazama nyuma. Tunapotulia katika mambo fulani, tunafikiri kila kitu tumekiweka sawa, tunafunga desturi zetu, na hilo lilikuwa sawa kwa siku hiyo, lakini tunapiga hatua. Yachunguzeni maandiko muone ambalo imeahidiwa wakati wa leo, ndipo tutakapojua ni wapi tulipo, ndipo tunaweza kujua tunasimama wapi. Luther angeweza kuangalia katika maandiko na kuona katika hayo, katika hayo ule wakati wa Sardis, unaweza kuona sawasawa kilichokuwa kimeahidiwa. Angalia ni mpanda farasi wa namna gani alitoka. Angalia ambacho kilitoka kwenda kukabiliana naye. Sawa kabisa, werevu wa mwanadamu na yale matengenezo. Angalia Wesley na kadhalika, wakati anakuja kwenye wakati wa Pentecost na kupitia wakati ule, angalia jinsi alivyoenda. Angalia maandiko uone tulipo. Hiyo ndio sababu Yesu alisema, yachunguzeni maandiko.
angelieni tulipo. Naamini tu katika wakati wa kuja kwa mwana wa Mungu sasa hivi. Naamini tupo wakati wa saa hasa ambayo anaweza tokea wakati wowote. Naamini maandiko yanatangaza hilo kwamba tupo katika saa za mwisho za historia ya ulimwengu huu. Naweza kuona mambo yanavyoendelea, kuona hii au mashauri ya ukemeni ikiongoza makanisa yote kwake kwenye ile alama ya mnyama, na kuona miuki ya kirumi na ambalo inatenda na mengi, na wengine wote, kuona kusanyika pamoja wakifungia nuru nje, wakifungia nje ijili. Kila mtu itambidi awe na hiyo na atembea katika nuru zao, ama sivyo hutatembea hata kidogo. Tumefikia wakati wa mwisho. Hakuna kilichobakia kwetu bali kumshikilia Mungu na kuliamini neno lake. Neno siku zote ni sahihi. Ndio wakati wa kanisa la Laodikia, huo ndio ulikuwa wakati wa kanisa pekee miongoni mwa zote ambapo Kristo alikuwa amewekwa nje ya kanisa. Alikuwa nje akibisha. Nini kimetukia? Au mashauri hii ya ukemeni ndio itakayomtoa nje? Biblia inasema angekuwa nje na yuko nje. Amefungia nje nini? Neno.
He's always been the word.
Siku zote amekuwa neno. Na bado yeye ni neno usiku wa leo. Yeye ni neno. Biblia inasema neno lina ukali, lina nguvu kuliko upanga ukatao kweli. Waebrania sura 4 huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Walipaswa kujua yeye alikuwa nani wakati Yesu aliponena hilo katika siku hiyo. Angalieni alilofanya. Mmoja alikuwa anasema pale mwanzo kabisa wa huduma yake. Alikuwa na mtu aliyemjia kwa jina la Simon. Simoni Petro.
And when Peter looked at
Petro alipomtazama na kumuona, Yesu alimwambia, jina lako ni Simoni na umwana wa Yona. Angepaswa kujua kwamba Musa alisema, Bwana Mungu wako atakuondokishia nabii kama nilivyo mimi, na hamna budi kumsikiza yeye. Na hapa alikuweko mtu ambaye kamwe hajamuona katika maisha yake, akasema, jina lako ni Simoni nawe umwana wa Yona. Alijua papo hapo kwamba hilo aliwezi tena kuwa. Hawajawa na nabii kwa mamia ya miaka, na hapa yupo mtu aliyemwambia yeye ni nani. Ya ajabu aliweza kupokea hilo. Hivyo wakati huo alikwenda na akamkuta Nathanieli kinyamti, na akamleta kwa Yesu. Kama Mwisraeli hamna hila ndani yake. Sema, Rabi, umepataje kunitambua? Kabla ipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti nalikuona.
He said, Rabbi,
well, Mwana wa Mungu, Mfalme wa Israeli. Alijua huyo alikuwa ni nini. Hai tafsiri yoyote. Jehova alinena hilo. Walisimama wale pale ambao hawakuliamini. Walisema mtu huyo ni Beelzebuli. Ana namna fulani ya ujanja. Anaufanya. Yeye ni mpiga ramli au kitu fulani. Yesu aliwatazama na akasema, mbona ukinena hilo dhidi ya mwana wa Adamu utasamehewa? Roho Mtakatifu ajapo kutenda kitu hicho hicho, kunena dhidi ya hilo, hamtasamehewa kamwe jambo hilo katika ulimwengu wala ulimwengu ujao. Alikuwa anatabiri siku zetu, siku ambazo tungeona, kwa kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ilikuwa Yesu Kristo ambaye alikuwa ndani ya Musa. Ilikuwa Yesu Kristo ambaye alikuwa katika Daudi. Wakati Daudi mwana wa Daudi alipopanda mlimani, mfalme aliyekataliwa naye akaulilia Yerusalemu, huyo ni si mwingine bali ni Kristo ndani yake. Kwa kuwa yapata miaka 400 baadaye, mwana wa Daudi aliketi juu ya mlima wa Mizeituni, naye akautazama Yerusalemu na akalia, kisha akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya kama vile kuku akusanavyo pamoja vifaranga vyake, lakini hamkutaka. Yusuf alipokuwa jela, huyo alikuwa ni Yesu. Alipouzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha, huyo alikuwa Yesu. Alipofanywa mtu wa Potifa, huyo alikuwa Yesu. Alipokea mkono wa kuume wa Farao, na alipoondoka kila mtu tarumbeta ililia, na kila moja ilimlazimu kupiga goti, huyo alikuwa Yesu. Hakuna mtu aliyeweza kuja kwa Farao isipokuwa kwa kupitia kwa Yusuf. Hakuna mtu awezaye kuja kupitia Mungu isipokuwa kwa Yes, ilikuwa yes.
Jesus.
Neno lilotabiriwa likitimilizwa, lilinenwa katika vivuli na mifano. Kadi Yesu alipokuwa hapa duniani, alitenda jambo lile lile manabii walilotenda. Hiyo ndiyo sababu walijua kwamba alikuwa udhihirisho wa Mungu neno lake. Halikuhitaji kufasiriwa. Wakati Nathanieli alipoona hili, alianguka chini akasema, wewe ni mfalme wa Israeli, mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Tunajua hakuna mtu angeweza kutenda hili. Nikodemo akaja usiku akasema jambo lile lile kwa Mfarisayo. Lakini unaona walikuwa wameshikwa sana katika au mashauri ya ukemeni, hata hawakuweza kulikubali. Alielezea walilosema, kasema, Rabi, sisi ni nani? Au mashauri yao? Tunajua ya kwamba yeye ni mwalimu anayetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu angeweza kufanya mambo haya isipokuwa Mungu awe pamoja naye. Walitambua hilo, walijua ilikuwa hivyo, lakini walikuwa wameshikwa sana nalo. Mungu katika miaka 40 iliyopita amekiriza taifa hili kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, na mwanamume na wanawake mbele wako nje yake, kwa sababu wameshikwa katika kitu kile kile, wakiishi katika mng'aro wa siku nyingine. Kuna nini? Kila mmoja anapenda kuwa Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran au kitu fulani. Naona ni mng'aro. Walikuwa wakiishi katika mng'aro wa siku ya Musa. Alisema nini? Alisema sisi tu wanafunzi wa Musa. Akasema, kama sijamjua Musa, mungenijua mimi. Musa aliandika habari zangu. Kama mungemjua Luther, mungefahamu wakati huu. Kama mungefahamu Methodist, mungefahamu wakati huu. Kwa maana Kristo aliandika habari za wakati huu, maneno ambayo yatimilizwa, yapaswa kutimilizwa katika wakati huu. Haitaji mtu kuifasiri. Mungu jifasiria yeye mwenyewe. Mungu jifasiria mwenyewe, kwa sababu ndiye pekee ambaye anaweza kufasiri hilo. Ahadi za Mungu siku zote hudhibitisha ambalo alisema yeye, na hiyo ndiyo tafsiri. Sasa Yesu kwa wakati Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya ya 12, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Alilisema hilo, ni sawa. Hilo halihitaji kufasiriwa kwa kwote. Mtu atendapo kazi hiyo, huyo ni Mungu. Bila shaka yalisema hapo, kama ilivyokuwa katika siku za Lot, hivyo ndivyo ilivyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu alisema hilo. Je, alinena hilo? Hakika alinena hilo, halihitaji kufasiriwa. Wanasema vema, hilo ilimaanisha kabisa kile Yesu alichosema, kama ilivyokuwa katika siku za Lot, hivyo ndivyo itakavyokuwa ajapo mwana wa Adamu. Vipi siku za Lot? Hebu turudi nyuma kidogo tu, tuone walichokuwa wakifanya. Kulikuwa na watu wa tabaka tatu katika siku za Lutu: mwamini wa kujifanya asiamini. Hilo alipo katika kila kundi, jambo lile lile. Tunaona kwamba Msodoma alikuwa asiamini, mtu alikuwa mwamini wa kujifanya. Ibrahimu alikuwa mwamini, yeye ambaye agano lilithibitishwa kwake. Yeye aliyekuwa anamtazamia mwana wa ahadi, yeye aliyekuwa anamtazamia. Amina. Mimi sisemi amina mimi mwenyewe. Amina maana yake ni right. Na iwe hivyo. Na hilo ni sawa. Ibrahimu hakuwa Sodoma. Ibrahimu alikuwa juu na nje ya Sodoma. Yeye ni mfano wa kanisa la kiroho leo. Lutu ni mfano wa kanisa la kidhehebu lililoko kule chini katika Sodoma bado. Angalia vile ilisema kwamba dhambi za Sodoma zilitesa roho yake yenye haki kila siku. Kwa nini hathubutu kusipinga? Wapo watu wengi wazuri wanaoketi kanisani leo, wanawaona wanawake wamevaa kaptura na wanaume wakifanya mambo haya, na wafuasi wao wakienda wakicheza ngoma Jumapili na karamu za madari na kuogelea na mambo, badala ya kuhudhuria kanisa. Wakikaa nyumbani Jumatano usiku wakiangalia televisheni badala ya kuhudhuria kanisa. Wanajihisi kusema kitu kuhusu hilo, lakini hawamashauri itawatupa nje. Kujivisha lake na kuona hiyo dhambi na kuogopa kuita dhambi. Rahimu hakuwa katika vurugu yao, alikuwa nje yake, alikuwa mfano wa kanisa la kiroho. Sasa hebu angalieni tu lililotukia mwishoni mwa wakati, kabla tu ya moto kuanguka, na hawa waliokuwa watu wa mataifa. Ilionyesha kivuli cha moto ukiangukia ulimwengu wa kimataifa leo, wakati falme zitakapovunjika na zitaunguzwa. Mbingu zitashika moto, asema Bwana, nazo zitateketezwa. Hicho kilikuwa kivuli cha. Hebu tuwapige picha. Ibrahimu yuko hapa tayari, ameshatoka, hayupo Sodoma, alikuwa nje ya Sodoma. Lot bado alikuwa Sodoma. Jambo la ajabu, asubuhi hiyo moja yenye joto, lazima ilikuwa mnamo saa 5, aliona watu watatu wanakuja, watu wa kawaida wanatembea barabarani kinjia. Ameketi chini ya mwaloni, amestarehe. Alikuwa ametoka labda pamoja na mifugo
asubuhi ile akaingia yapata adhuri, naye aliona watu watatu wanakuja, na kulikuwa kitu fulani juu ya hao watu ambacho kilipiga kengele. Jamani, siku zote kuna kitu fulani kuhusu Mungu. Wakati vinapokuja miongoni mwa watu hupiga kengele, wahujua hilo. Kuna kitu kinachowaambia kuna thibitisho fulani hapo. Ibrahim alienda mbio na akasema, bwana wangu, karibu, na naomba niwaletee maji kidogo, mnyachukue kuka nawe miguu na niwape chakula kidogo, baadaye muendelee na safari yenu. Kwa hiyo akageuka akakimbia kundini na kuchukua ndama mmoja, akamchinja, akampa mtumishi amwandae. Akaingia hemani chini yake, akamwambia Sara akande unga, atengeneze kidogo, atengeneze chakula kidogo, atengeneze mkate na atengeneze keki mekoni. Akila walianza kuona mtu huyu aliendelea kuangalia upande wa Sodoma. Wili wao, nakumbuka, walikwenda Sodoma. Wawili walikwenda Sodoma. Tafadhali usikose hili. Narejea kwa kile alichosema Yesu.
Two of them went to Sodom to bring out Lot.
Wili wao walikwenda Sodoma kumtoa Lutu. Alafu wawili ambao walishuka kwenda huko walienda wakahubiri. Na palikuwa na mmoja aliyebaki na Ibrahimu, angalia ishara aliyoitenda. Kulikuwa na ishara chini kule, kulikuwa wa Sodoma walipigwa upofu. Kuhubiri Injili siku zote kuna mpofusha asiamini. Na angalia alilotenda. Sasa kuna mmoja aliyesimama nyuma kule na akatenda ishara mbele ya Ibrahimu. Kumwahi kutambua mwana historia yeyote? Fuatilia maandiko, fuatilia historia. Haja kuwa wakati katika nyakati za kanisa ambapo aliondokea mtu kwenda kwenye makanisa ya kawaida nje huko katika ulimwengu, nje huko katika madhehebu. Hapakuwepo mtu ambaye jina lake iliishia kama Ibrahim, H-I-M, hapo kabla. Lakini leo wana mmoja, G-R-A-H-A-M. Hilo ni sawa. Akiwaitwa atoke, anatenda kazi ya ajabu. Kwa jambo hilo, Graham, Billy Graham, mtumishi wa Mungu nje huko miongoni madhehebu, wanasiasa na kadhalika, akiyaponda ponda. Ni majuzi wale mtaka agombee urais alikataa kabisa. Mungu ambarikie hilo. Kuna hizo kampuni za whisky kama zingalifikia hatua ya kwanza kama ingalivyokuwa, wangetumia mabilioni ya dola kwa sababu angezitupilia nje kwa vyovyote. Hizo kampuni za sigara na vitu kama hivyo.
See,
yuko nje kule kama mtume wa Mungu kwa wa Sodoma. Hilo ni kweli kabisa. Lakini kumbuka, palikuwepo na mmoja aliyebakia nyuma kule na Ibrahimu, mtu mwingine. Sio hao wale ambao walishuka kwenda kule kama wainjilisi wa kisasa ambao walishuka kwenda kule kuhubiri. Angalia, kulikuwa na mmoja aliyebakia juu huko. Wawili walishuka wakaenda hivi, na mmoja alibakia hapa pamoja na Ibrahimu. Huyo mmoja ambaye alibakia na Ibrahimu alimpa ishara. Sasa angalia, jina lake lilikuwa Abraham na mkewe alikuwa Sarai. Namu kama siku moja au mbili kabla ya hilo, Mungu alikwisha kutokea na kumwambia, ninabadilisha jina lako sasa toka Abraham iliwe Ibrahim. Unaona, G-R-A-H-A-M ni herufi sita binadamu. Kini A-B-R-A-H-A-M ni saba, herufi saba. H-A-M uishia na H-A-M. Sasa juu hapa katika kanisa la kiroho alikuwepo na mmoja juu kule kwa Ibrahim. Na angalia ambalo alisema. Alisema Ibrahim, si Abraham. Ibrahim, yuwapo mkeo, si S-A-R-A-E, S-A-R-A. Yuko wapi Sara mkeo? Angalia alilosema. Yumo hemani nyuma yako. Na akasema, nitakurudia, nitakurudia. Angalia hicho kijina, yule mmoja, kulingana na ahadi ambayo alikuwa ametoa.
That was God.
Kwa Mungu alisema nitakurudia. Na Sara, kwa namna ambayo sote tungeelewa, alicheka kimoyo moyo moyoni mwake. Alisema ni mwanamke mzee, umri wa miaka 100, bwana wangu, ambaye alikuwa Ibrahim mzee pia, amepita wakati wa maisha hayo kama watu vijana. Akasema naam, siweza kuwa na furaha kama hiyo tena, mimi ni mzee na yeye ni mzee. Akasema singeweza kuwa na hayo. Na akasema vipi, mambo haya hayawezekani? Na yule mtu, Mungu katika mwili wa kibinadamu, akasema bwana Sara amecheka na kukia shaka akinena mambo haya huko hemani nyuma.
Naweza angalia kama hiyo si huduma ile ile Yesu Kristo aliyokuwa nayo. Alitazama katika wasikizi na kutambua mawazo yao. Alimwambia Petro jina lake na jina la baba yake. Alimwambia Nathanieli. Alimwambia yule mwanamke pale kisimani. Wakati aliposema, alisema, nenda uniletee maji ninywe au niletee maji ninywe. Akasema, Bwana, si kawaida yenu kuzungumza na ninyi Wayahudi kuzungumza na Wasamaria. Hatuna uhusiano mmoja na mwingine. Akasema, lakini kama ungejua ni nani unayezungumza naye, ungeniomba mimi maji. Kuzungumza yaliendelea. Akasema, nenda kamwite mmeo uje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, umesema vema kwa maana umekuwa na watano. Akasema, Bwana, angalia tofauti kati ya huyo na wao, na wao makuhani wakati huo, au mashauri hiyo iliyoishi katika mng'aro wa wakati mwingine. Akasema, huyu ni ibilisi. Ilibidi wawajibu kusanyiko lao kwa jambo fulani, sababu hilo lilihitajika. Lakini alifanya nini maskini mwanamke huyu? Mbegu ile iliyochaguliwa hapo awali ikiwa moyoni mwake, alikuwa amechapuka moyo na kuchoshwa na mambo hayo. Amekwenda mitaani kama kahaba. Lakini alipoona hilo, alisema, Bwana, naona kwamba wewe unabii. Hatujawa na mmoja kwa miaka 400 na tunaambiwa kwamba atakapokuja Masihi, hayo ndiyo mambo atakayofanya. Lo, jamani, mara mbegu ile iliyokuwemo mle ndani ikapata uhai. Kwa nini? Haikuhitaji tafsiri yoyote. Yesu akasema, ni mimi nayezungumza nawe. Hilo halikuhitaji tafsiri yoyote. Alikuwa ameshuhudia na miujiza na ameshuhudia kwamba yeye alikuwa Masihi. Amina. Na kuthibitisha sawa sawa kile Mungu aliahidi. Bwana Mungu wako atakuondoka. Sema nabii kama mimi, kasema Musa. Ilikuwa nini thibitisho la maandiko? Akakimbia kwenda mjini akasema, John, mtazame mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Huyu si yeye aliniambia niliyofanya? Sasa tazama, yes, huyu alikuwa yeye juu kule katika mtu yule aliyekuwa ameelekeza mgongo wake hemani, na akamwambia Sara alilokuwa akiwazia ndani ya hema. Neno la Mungu husema kwa Ibrania sura ya 4 kwamba anasema hili, neno la Mungu lina nguvu zaidi na lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, lachoma hata kugawanya viungo na mafuta yaliyomo ndani ya mfupa, na hutambua mawazo na makusudi ya moyo. Ni lile neno. Na kila wakati ambapo nabii alikuja, alikuja na neno, naye alikuwa neno kwa wakati huo. Na ilitenda nini? Mtabiri aliyetambua mawazo ambayo yalikuwa katika moyo, ilitenda hilo katika Yesu Kristo, kwa sababu yeye alikuwa utimilivu wa neno. Na Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivi ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Roho wa Mungu angekuja duniani katika umbo la binadamu. Mungu akidhihirishwa katika mwili wa mwanadamu. Amina. Unaliona hilo? Na angetenda jambo lile lile ambalo Mungu alitenda katika mwili wa kibinadamu Sodoma. Kumbuka walikuwa wakingojea mwana wa ahadi. Na mara baada ya hilo, mwana wa ahadi alikuja. Hiyo ndiyo iliyokuwa ishara ya mwisho ambayo Sodoma na kundi la Ibrahimu waliona kabla ya mwana aliyeahidiwa kuja. Uliliona hilo? Na sasa kanisa la kiroho limefikia saa hiyo. Biblia ilisema, Ndugu Branham, je, ulisema huyo alikuwa Mungu? Biblia ilisema alikuwa Mungu. Haihitaji tafsiri yoyote. Yeye ni Elohim. Hivyo ndivyo Ibrahimu alimwita. Kila msomaji wa Biblia anajua hilo. Yule ajitoshelezaye kwa yote. Alikuwa kwanza na mwisho. Mwanzo, mwisho. Elohim. Ibrahimu alimwita Elohim. Mungu katika herufi kubwa, katika Kiebrania, Elohim, kama alivyokuwa hapo mwanzo, Mungu Elohim. Yeye alikuwa Elohim aliyedhihirishwa katika mwili wa binadamu, akipangwa za kibinadamu, akila chakula cha kibinadamu. Amina. Nana kwamba katika siku za mwisho, kwamba Mungu atatokea tena miongoni mwa watu wake katika mwili wa kibinadamu. Amina. Yesu alisema, kazi zifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Na kama alivyokuwa katika siku za Sodoma, hivi ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. Amina. Hilo halihitaji tafsiri yoyote, linahitaji udhihirisho. Hilo ndilo linalohitajika. Amina. Unaamini hilo? Tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, tunakupa wewe ahadi yako usiku leo kwamba ulisema mambo haya, uliyahi. Hakuna wezaye kulifanya neno lako liishi isipokuwa wewe. Ulisema iwe nuru, ikawa nuru.
Hakuna mtu hapaswaye kufasiri hilo. Lidhihirishwa kama tulivyomnukuu Isaya nabii, bikira atachukua mimba. Alichukua mimba, alihitaji udhihirisho wowote? Alilitenda. Hilo ndilo lililotukia. Atakapokuja atazaliwa Bethlehem, Yuda, hao mdogo kama katika wa majumbe wote wa Yuda ya Israeli, lakini kutoka kwako atatoka mtawala wa watu wangu. Mambo ambayo angetenda, jinsi angelia msalabani, jinsi angehukumiwa, kuchoma miguu yake na mikono. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Jinsi ambavyo Daudi alisema, sitaacha kuzimu nafsi yake, wala sitamwacha mtakatifu kuona uharibifu. Na siku ya tatu, kabla hayajatimia masaa 72 kuharibu mwili wake, neno la Mungu lilisema atafufuka. Walisema hao walioiba mwili wake, bado wanaamini hilo? Lakini tunaamini Bwana neno lako lidhihirishwa. Yesu Kristo alifufuka na akasema, nitatazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tunaamini kwamba Yesu Kristo jinsi ile ile usiku wa leo hapa kama ulivyowahi kuwa, nawe unatafuta tu macho, mikono, miguu, vinywa, nafsi, miili ambayo unaweza kutumia kujidhihirisha mwenyewe. Mungu tutakase usiku wa leo ili tumuone Yesu Kristo aliye hai akiishi miongoni mwe. Ebu na aje. Ndipo itakapokuwa kama njaa ya wale Wayunani waliokuja siku ile na kusema, Bwana, tutaka kumuona Yesu. Na wakamuona. Lo, hapana shaka ilikuwa furaha kubwa sana walipomtazama. Na Mungu wewe yeye yule leo, na uliahidi kwamba kama tukuonea shauku tungeweza kukuona. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona yule asiamini, lakini hata hivyo ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Tunajua kwamba wewe yeye yule jana leo na hata milele. Yamesha neno, yamesha andikwa. Sasa hebu na ifanyike kwa utukufu wa Mungu kuonyesha kwamba utimiza neno lake. Mungu awabariki. Itafanyiza mstari wa maombi. Na mimi mbili, alisema alitoa kadi za maombi, moja hadi 100 au kitu kama hicho. Hayupo hapa sasa hivi. Ni kadi ya maombi namba. Mtu fulani angalia nyuma ya yako, ingekuwa namba na herufi A, B, C, D au nini? A, sawa. Hebu na tupate A, namba 1, 2, 3, 4, 5. Anza tu kusimama juu hivi.
A number 1.
Namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne. Sikuiona ikisimama. Kadi ya maombi namba nne. Moja, mbili, tatu. Maombi. Labda hawawezi kusimama. Kama hawezi, mtu naangalie kadi ya mwenzako. Uenda akawa na kadi na asiweze kusimama. Iyo hapo nne, tano, kadi ya maombi namba tano. Sita, saba, nane, tisa, kumi, kumina moja, kumina mbili. Anza tu kuja hapa sasa namba yako ikitwa. Namba moja, mbili, tatu, hebu, tu, njoni, moja kwa moja upande huu. Kadi ya maombi namba moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumina moja, chukueni mahali penu. 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano. Mtu tu yeyote ambaye hawezi, namwona kijana mwanamume katika gari la kusukumia wagonjwa nyuma kule, kama namba yako ninaitwa mwanangu, na kama huwezi kupata vema, hebu inua mkono wako tu, tutahakikisha kwamba utafika hapa. Unaona wangapi hapa ndani hawana kadi ya maombi na bado mnaumwa? Hebu tuone mikono yenu popote. Papa hapa, ilo ni sawa, inueni mikono yenu juu. Naamini wakati wanakuzanyika pamoja, mnaamini hili kwamba ni yeye yule jana leo na hata milele. Angalia hawa wahudumu, hivi maandiko hayanani kwamba leo ndugu zanguni kwamba yeye ni kuhani mkuu ambaye angeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Hilo ni sawa? Wangapi wanaamini hilo? Inua mkono wako. Yeye ni kuhani mkuu ambaye anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Basi kama Biblia inasema ni yeye yule jana leo na hata milele, wangapi wanaamini hilo? Basi atatendaje leo? Itampasa kutenda kama alivyotenda jana, sivyo? Usiku wa leo yeye yuko wapi? Ameketi katika mkono wa kuume wa ukuu, mwili wake Roho Mtakatifu yuko hapa katika jengo kumjulisha. Angalia, sasa tazama. Kulitukia nini wakati mtu fulani alipomguza vazi lake nyuma kule, mwanamke siku moja. Hakuwa na kadi ya maombi, tungesema. Alipoguza vazi lake, Yesu aligeuka na akasema, "Nani ameniguza?" Petro alimkemea akasema, "Vipi bwana? Hilo halionekani kuwa jambo la hekima. Na kila mtu anajaribu kukuguza. Kwa nini useme nani ameniguza?" Akasema, "Lakini naona kwamba nimekuwa mdhaifu." Wangapi wanajua hilo? Uweza ambao kumaanisha nguvu zilimtoka. Nimekuwa mdhaifu, mtu fulani aliniguza na mguzo wa namna nyingine. Akageuka na kuangalia katika kusanyiko mpaka alipopata ambapo imani ile ilitokea. Kila mmoja alikuwa akimkumbatia, Rabbi, tunakuamini na yote haya. Lakini palikuwepo na mtu fulani aliamini hasa jambo hilo. Naye akaguza vazi lake, kisha akaamini kwamba ameponywa, kwa sababu alisema moyoni mwake kama angeweza kulitenda hilo, hilo ndilo lingetukia. Aligeuka na kuliangalia kusanyiko mpaka akampata, akasema, akamwambia, kutokwa kwake na damu kumeisha koma, naye amepona. Sivyo? Sasa hivi ndivyo alivyofanya katika kusanyiko la watu. Sasa ninadai kwamba hajakufa, yu hai leo kama alivyokuwa daima. Na Biblia ilisema, Yesu alisema mwenyewe, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Sasa tazama, hata Mungu awe na kipawa cha namna gani juu hapa, yabidi kuwe na mtu chini kule pia kukiitikia. Alikwenda katika mji, Biblia ilisema kulikuwa na mambo mengi asiyoweza kutenda kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sivyo? Kitu kile kile leo, ya kupasa umamini, ya kupasa tu kumamini. Hiyo ndiyo njia pekee unayoweza. Mstari wa maombi uko tayari? Sasa kila mmoja awe na kicho kwa kama dakika kumi tu. Si kama nitaweza kupita hapo, ninao kama 25 au 30 wanasimama pale. Lakini sasa katika mstari wa maombi, kila mmoja wenu nje huko katika mstari wa maombi anayejua kwamba mimi si ni mgeni kwenu na si chochote kukuhusu, inua mkono wako. Kila mmoja katika mstari wa maombi. Sasa kule nje katika kusanyiko ambao unajua sijui kitu chochote kuwahusu ninyi, inua mkono wako. Sasa hili hapa ndilo ambalo ninajaribu kusema, rafiki. Unaona? Sasa liko hapa. Wahudumu wote hawa hapa jukwani. Na Kristo alitoa ahadi hii. Unaona? Imeandikwa. Ingetimia lini? Katika siku za mwisho, kabla tu ya kule kuja kwa Bwana, sivyo? Ilipaswa kutimia wakati huo. Sasa, hilo ndilo neno lilotabiriwa leo. Si nuru ya Luther, si nuru ya Wesley, na hata si nuru ya Kipentecost. Ipo, inawaka. Inawaka barabarani sasa. Sasa, Luther ni sawa, Methodist ni sawa, Baptist ni sawa, wote. Upentecost ni mzuri. Wapo kila aina wameketi hapo siku wa leo. Sio watu mmoja mmoja. Vipi kama yule singeweza kumwambia Methodist kitu chochote kuhusu Luther, kwa sababu anaamini katika utakaso na Luther haamini. Unaona? Huwezi ukamwambia Pentecost kwamba utakaso umetosha. Ameona kurudishwa kwa vipawa. Hataamini hilo. La, ana zaidi ya hayo. Unaona? Na huo ni wakati wa mwisho wa kanisa tuliokuwa nao. Na Biblia husema hakutakuwa na nyakati zingine za kanisa tena. Lakini kutakuwa kukusanyika kwa watu. Unaona? Nasi tupo hapa. Sasa kumbuka ile ishara ya mwisho. Sisi watu tunangojea mwana wa ahadi. Inua mkono wako. Mnaamini wazao wa Ibrahimu kwa kuwa katika Kristo? Inua mkono wako. Basi enyi wazao wa Ibrahimu, pokeeni ishara yenu. Ipo kule nje Babeli, haipo kule nje katika ulimwengu wa kidebu, ipo hapa miongoni mwenu, ninyi ambao hammo katika ile fujo nje huko. Iaminini, hapa yupo mwanamke, ni mgeni kabisa kwangu, tuna karibu umri mmoja, sijawahi kumwona mwanamke huyu maishani mwangu. Kama ningeweza kumponya mwanamke huyu ningelitenda hilo. Kama yumgonjo, sijui kitu kumuhusu yeye. Ulimwona akiinua mkono wake dakika chache zilizopita? Kama sijamwona. Yeye ni mwanamke tu anayesimama pale. Leo wameshuka wakaja hapa na kuleta kadi kadhaa za maombi. Wakazichanganya na kuwapa watu. Mmoja alipata namba moja hapa, namba 10 nyuma kule, namba 15, namba 7, namba namna hiyo tu. Zote zimechanganywa mbele yenu kabisa kila siku. Na wakati zinapoitwa, zinaitwa tu kila mahali, kutoka kila mahali. Unaona? Sasa si lazima uwe na kadi ya maombi, keti tu hapo na uamini.
Kwa nini hamwezi? Jifinye mwenyewe siku ya leo. Chunguza saa ile tunayoishi. Unaona? Sasa imekaribia sana kuisha pia rafiki. Karibu sana kuisha. Sasa kama Mungu wa Ibrahimu alimfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, na kwamba Yesu aliahidi kwamba katika siku za mwisho ishara zile zile ambazo Ibrahimu, kwamba malaika yule ambaye alikuwa Mungu katika mwili wa kibinadamu alitenda mbele ya Ibrahimu kabla tu ya mwana aliahidiwa kutokea, Yesu alisema kitu kile kile kitatendeka leo. Sasa tunaona atomiki na madhehebu na yote hayo na mchafuko uliomo ndani yake. Tunamwona Billy Graham chini kule na Oral Roberts na watu hao wote nje huko, jumbe wa Kipentekosti na jumbe wa kidhehebu chini kule. Tunaona yote hayo yakiendelea, ile ishara ikitendwa. Billy Graham mwana theolojia kweli kweli ambayo madhehebu huamini, Oral Roberts mponyaji kweli kweli, sawa kabisa na Pentekoste. Sema hapa kuna kitu kingine kilichoahidiwa kwa mzao wa Ibrahimu. Oh, wako huko chini miongoni mwa madhehebu. Kuna kitu nje ya madhehebu kinachopaswa kuchukia kwa kusanya watu. Tutaliacha lipite hadi kesho usiku. Tazama, simjui mwanamke yule. Nitampa kisogo. Kama Bwana atanena kitu kwa mwanamke huyo, labda ni mambo ya kinyumbani, labda ni mambo ya kifedha, labda ni ugonjwa, sijui. Atajua kama ni ukweli au la. Kama alitenda jambo lile usiku wa leo ambalo alitenda wakati huo, utamwamini Mungu yule ambaye Yesu Kristo aliahidi atakuwa hapa? Ngapi wanaamini kwamba tunaishi kama katika Sodoma wakati ulimwengu wote umeingia katika hali ya kisodoma? Ngapi wenu mnaamini kwamba niliwaambia usiku wa leo ni kweli? Na wazao wa Ibrahimu, muamini Mungu. Hilo ni kusudi iondoe mawazoni mwenu kwamba inajaribu kumwambia jambo fulani yule mwanamke ikimwangalia usoni, au kuchukua mambo yote kuhusu uwezo wa kushirikiana mawazo au lolote. Mtu yeyote ambaye anajua kuhusu uwezo wa kushirikiana mawazo angepaswa kufahamu vyema zaidi. Unaona? Naona? Uliwahi kumwona mtu anayeshirikiana mawazo akihubiri Injili? Uliwahi kumwona muongea na mizimu akihubiri Injili, akitenda ishara na maajabu, akimtangaza Yesu Kristo vivyo hivyo? La. Unaona, ni tu ni akili za watu. Unaona, wao ni vipofu. Unaamini wangeweza kuwa vipofu? Biblia inasema angekuwa hivyo. Ila ni sawa. Wakaidi wenye kujivuna wapendao wanaanza kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wazinyiziaji, wasiojizuia, wasiopenda mema, wenye mfano wa utawa lakini wakikana nguvu zake. Yesu hakusema katika Mathayo Mtakatifu 24:24 kwamba hizo roho mbili katika siku za mwisho karibu zingewapoteza walio wateule kama yamkini? Lakini haiwezekani. Walikuwa katika mawazo ya Mungu hapo mwanzo, na wao ni sehemu ya Mungu. Hebu na ijulikane usiku wa leo kwamba ninasema ukweli kukuhusu wewe. Ni wewe Bwana. Kwa unyenyekevu wajalie watumishi wako kutoa mawazo yao njiani kusudi upate kuitumia miili yetu kwa utukufu wako, katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Amin. Kipani nini? Si kitu fulani unachochukua na kukatakata na kugeuza. La. Ni kujua jinsi ya kujiondoa wewe mwenyewe njiani ili Mungu apate kukutumia. Ipawa ni kujiondoa tu wewe mwenyewe, ndipo Mungu anakitumia. Bibi aliye nyuma yangu atakufa mara moja kama haponywi. Bibi aliye nyuma yangu ndiyo tu aombewe na mtu mwingine hivi karibuni. Ana kansa. Hiyo kansa iko katika titi lake na pia katika mapafu yake. Na yeye ndiyo hivi karibuni tu aombewe na anajaribu kulikubali kwa imani kwamba ameponywa. Hilo ni Bwana asema hivi. Hilo ni kweli bibi? Kama ndivyo ilivyo, wapungie kusanyiko mkono wako. Mungu wa Ibrahimu bado anaishi. Sawa, nenda uamini, unaloamini na utapona. Amina. Naamini. Unasema vipi katika kusanyiko? Mwanamke huyu anayeketi hapo na mwenye mwisho wa safu bibi wa pili. Nilipokuwa tu hapo, niliona kitu fulani. Kitu kuzunguka mkono wake. Msukumo wa damu. Ikisukuma, ana msukumo mkubwa wa damu. Ndio sawa bibi, inua mkono wako. Kama unaamini msukumo wako wa damu utashuka. Mungu wa Ibrahimu bado anajitosheleza. Yuko tu jinsi alivyokuwa. Neno la Mungu kwa siku hii.
How do you do?
You believe now? Have faith.
Unaamini sasa? Uwe na imani katika Mungu. Ilionekana kuwa mtoto tu. Mungu anaujua moyo wako. Bibi mdogo, mimi sijui. Unaamini Mungu anaweza kunifunulia iliyo shida? Utamwamini yeye kama nikifanya hivyo? Si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya mtu mwingine. Yeye ni kaka yako. Na ni mgonjwa sana. Na yuko katika jiji fulani kaskazini hapa. Tulare. Na yuko hospitalini. Naye ana ugonjwa wa leukemia. Madaktari wamkatia tamaa. Wakamwacha afe. Unaamini? Sawa. Umeshika nini mkononi mwako? Chukua hicho, ukamwekelee. Na usitie shaka. Kama sijamwona huyu bibi maishani mwangu. Lakini Mungu, yuangali Mungu. Sasa niambie mwanadamu anaweza kufanya hilo. Katika maumbile ya mwanadamu ulitenda. Ila Mungu ambaye Yesu Kristo aliahidi atakuwa hapa katika siku za mwisho, naye angejithibitisha mwenyewe mbele tu ya uzao wa Ibrahimu kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa hapa simjui huyu bibi, tu wageni mmoja kwa mwingine. Inabuni ni wakati wetu wa kwanza kukutana maishani mwetu. Unaniamini mimi kuwa mtumishi wake? Unaamini hili kuwa neno? Na unajua kwamba kama neno hili bado kutambua mawazo na makusudi ya moyo, sivyo? Neno ni mponyaji pia. Kama unaweza kuniamini, naamini wewe umefunikwa na kivuli pia, na kivuli cheusi ni kansa. Na unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia kansa hiyo iko wapi? Iko katika chango, hivyo asemavyo daktari. Naamini sasa kwamba utaponywa. Nenda na usitie shaka kamwe, na Mungu atakuponya. Amina.
You believe everybody? Just exactly what he promised to do. Have faith in God.
Sawa tu kabisa na alivyoahidi kutenda. Tu wageni mmoja kwa mwingine. Mimi sikujui. Kama hatufahamiani, hebu kusanyiko lijue hilo. Tunashikana mikono yetu. Siamuona huyo mwanamke maishani mwangu. Mnaamini ninyi mlio huko? Mnaamini Yesu Kristo ni nini? Ni neno lake. Wakati watu hawa wanapolikataa, hawakatai mwanadamu, wanalikataa neno. Neno ndilo lililokuwa nje, alikuweza kurudi ndani. Sasa huyu bibi ni mgeni kwangu, siya mwana maishani mwangu. Mungu ni mponya, inaweza isiwe ni kwa ajili ya uponyo, yaweza iwe ni kwa ajili ya jambo lingine. Lakini kama Mungu atanieleza shida yako ni nini, je, jambo la kwanza unalotakia maombi ni unasikio mbovu, moja ya masikio yako huwezi kusikia kwalo. Hiyo ni sawa, hiyo ni kweli. Na alafu unatabia fulani na unataka kuondoa tabia hiyo ni kuvuta sigara. Weka kidole chako katika sikio lako nzuri sasa. Vema. Sikio lako nzuri. Vema. Sasa mwamini Mungu na ushike njia uende na usi. Na wala hutavuta sigara tena kama utaamini. Na Bwana akubariki. Unaona? Kilichotukia? Je, si yeye ni halisi? Sikujui tu wageni mmoja kwa mwingine. Sio kuona kama maishani mwangu. Lakini Mungu anakujua. Kama Mungu anaweza kuniambia kitu fulani kukuhusu, utaamini? Kusanyiko lote litaamini? Mtu yeyote nje huko anamjua huyu mwanamke? Kuna mtu yeyote katika kusanyiko hili anayemjua huyu mwanamke? Vema, najua kama hili ni kweli au la. Hili lingemaliza hilo. Hili lingesema ukweli. Sasa, uweza kuona nililotukia katika dakika chache zilizopita. Unaona? Ni kwamba tu ninapepesuka. Unaona? Ni kwamba tu ninakuwa kipofu kwa kila kitu. Ni kutambua. Unaona? Ni Roho Mtakatifu, si mimi. Ni neno lililoahidiwa kwa siku hii. Haijatendeka tangu siku za mitume. Haijatendeka. Lakini mahali ilipo neno katika kabla tu ya kuja kwa mwana wa Adamu, kama ilivyokuwa katika siku za Lut, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja mwana wa Adamu. Wasioamini haliamini, hawakusudiwi kuliamini, lakini waamini wanaliamini. Sasa kama Roho Mtakatifu atafunua hili, wangapi wataamini kwa mioyo yenu yote? Mtainua mikono yenu. Umeumia, umepata ajali ya motokaa, imetengua baadhi ya mifupa katika shingo lako. Pia una figo iliyotenguka. Hiyo ni kweli, sio? Unaamini utakuwa mzima? Bwana asifiwe. Unaamini Mungu uponya shida ya figo? Basi nenda zako na ukubali uponyo wako. Njoo ewe bibi, tazama huku. Unaamini Mungu uponya shida ya moyo? Pema, nenda zako na uamini na moyo wako utapona. Njoo hapa. Unaamini Mungu anaweza kuponya mgongo wako, kufanya mzima? Endelea na uamini hilo basi. Unaamini Mungu tu, hayo ndiyo tu ya kupasayo kutenda. Njoo bibi. Unaamini Mungu anaponya shida ya tumbo? Nenda ukale chakula chako cha jioni, amini kwa moyo wako wote. Njoo. Unaamini Mungu anaweza kuponya ya biskavu? Basi nenda zako, amini na aku na Mungu atakuponya. Bema, njoo. Unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini ya biskavu tena? Unaamini Mungu anaweza kuponya? Nenda zako, amini hilo, useme asante Bwana. Wangapi wanaamini nje huko? Naamini bibi huyo aliyeketi hapa amevaa nguo nyekundu, akiinua mkono wake hapa hapa, akiugua msukumo wa damu. Unaamini Mungu anaweza kukufanya mzima? Weka mikono yako juu ya bibi yule anayekufuatia chini kule na umwambie sauti yake itakuwa sawa. Amin. Hilo hapo. Amina. Unaamini? Uwe na imani. Hapa yuko mtu ameketi hapa, ana ugonjwa wa kuvuja damu. Unaamini Bwana anayeketi papa hapa? Ndio, una ugonjwa wa kuvuja damu. Unaamini utapona? Bibi anayekufuatia ana ugonjwa wa kuvuja damu pia, na ana shida ya mgongo. Unaamini Mungu atakuponya? Unaamini? Inua mkono wako na ulikubali. Amini. Bibi huyu anayekufuatia ana shida na miguu yake na nyonga yake. Unaamini kwamba hilo ni sawa bibi? Unaamini kwamba utaponywa? Vema. Inua mkono wako, useme ninaukubali. Vema, bibi anayefuatia ana ugonjwa wa kuambukiza. Unaamini kwamba Mungu ataponya ugonjwa huo wa kuambukiza bibi? Inua mkono wako, sema naukubali. Vema, amini hilo. Bibi anayefuatia ana shida ya figo. Unaamini Mungu atakuponya hiyo shida ya figo? Bibi, vema, inua mkono wako. Likubali. Sana mdogo anayefuatia ana tezi. Unaamini Mungu ataponya tezi hiyo hapo? Inua mkono wako, likubali. Wangapi mnaamini kwa mioyo yenu yote? Basi simameni kwa miguu yenu, mkalikubali. Mnaamini katika uwepo wa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu na ashuke humu jengoni sasa na kuponya kila mtu aliyepo katika uwepo wa kiungu.